galchi nagaa dikkaan nagaa guddaan nagaa nagaa waan cufchaali jecha olmaaf bultii kaa eegu wal gaafachaa nagaa wal fuun galchi mulleensa nagaa horii wal gulgale
kam caqasuu jirtan tuunani qophii guyyaa forfannaa lamaaniiti sanbata lamaan caamsa 23 fi 24 waan dhiyoo tan hojjannaa tokko irra deebinee sanitti ansaro ala keeti nu yaadda.
Keenyaan lafummata irratti mana ijaarrattan hajaja mana murtiillee fudhachuu diddanii jettetti manneen 17,000 manneen gompee kunin yookaan manneen hiyyeessaa fiyyeetti kunin Naayiroobii keessa ijaarame. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayirasiin koronaa akkan addunyaa wareersuu jirhan irratti manna irra diiguun ilmi namaatii naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haga durii illee caal dhukkubii kun iyyuu lafa isa kennee babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Naayiroobii irraa arge tujubee nutti.
Kan umriin waggaa 42 Daaniyeel Nigunguu torban darbe tiraakteriin 3 mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Maaskaadu wakaanza kuingiyaa. Sasafeenya waliyaanza kuingiyaa diwaali funika kabarabara.
Poolisoonni gara naannoo keenyaa innaa dhufan argaan ture daandii tiraakteriin irra darburraan kana fi daandii mara cufan gara naannoo sa'a 9 diiguu jalqaban ijoolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diiguu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatii Nigunguu fi jiraattota hiyyeeyyii Naayiroobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutokaapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigunguun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega ammagaa lafti dhaqan hin jiruu jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraateyyuu lafa hin naquun qabu. Maallaqa tokkoyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuu galteyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 5,000 kanneen ganda Naayiroobii kaariyoo baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenyaa mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaa irra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka. Garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunaishi huko na tulilala nje siku 2.
Mana keenya mana namoota hiyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle. Weerarri vaayirasii koronaa immoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'an hin jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaansu nutti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman kaariyoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti innaa ibidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatee waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa akkumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa to'atu feeti. Amma lafa dabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu. Waa
lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 3-4 dhageenya malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ika darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadame yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadamee garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti seerota akkasi taansan seerota mootummaadhaa mootummaa biyyattiidhaa akkasi taansan hiikaa itti kenni jechuun jijjiiru jechuudha. Kun waan nama deemsisaa miti karaa tokkoon.
Tole jeneraal maaltu ta'uudhaa mala jettan silaa akka paartii keessaniitti fallisaa?
Nuti mootummaan gorsa paartilee irratti hundaa'e jiraachuu qabaa jennaanu. Konsultaatii gavarmentiin ijaaramuu qabaa. Kunillee waliigaltee paartileetiin mootummaan jiru qaama isaa guutuu wajjin kan itti fufu ta'ee murteelee murtaa'an hojii hojjetan dhimma uummataa dhimma karooraa dhimma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedhaa jiraate kunniin lamaan kan irra waliigalan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu uraa akka jedhuurraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni paabaa'o kan jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa uummata bulchuu keessaa suduudaan qooda qabaatu jechuu. Kan nuti jennu kanammoo hojii suduudaan guyyaa guyyaa hojjechuun kan mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummaa amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akka irra dhaabbatu kun yeroo irra darbee maskaraan booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti. Heeraan ala mootummaa ta'uu isaa waan ta'eef innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu hin hojjechuu hin dandeenye kan heerri isa dhoorgu san garamitti hin danda'utti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmootaa empaawar ta'ee waan gurguddaa kana mootummaa kanaa wajjin murteessaa karaa mootummaa kanaan akka raawwatu taasisu irratti deemnaa jechuudha. Hundoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidhaa jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'ee mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa wanta caasaa irraan qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma paabaa'oon baase?
Nuti daadhii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii murtee inni kan nurra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'ee dambiyya keessaatis ta'ee mana marii paartilee kanaa irra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'ani cufuun hin danda'amu akka oromootis immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e oromoo keessaa ala jiru waan laalluuf oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaafi jechuudha. Kanaaf nuti mootummaalleen turee garuu immoo aangoon isaa kan amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhamee mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaa sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhate seera ala ba'uu yeroo isaa fixachuun kuni humna isa dhoogatu aangoo isa dhoogatu amalee. Lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyeu isarraallee hojii guddaa ta'e eeggabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abjuu bineensaa qabna malee abjuu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraatii olaantummaa seeraa qofaan deebii argata kan jedhu irratti cicha. Warroonni mormitootaa ammoo lakkii. Sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala hin finne rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaa lama gidduu waan jiruudha. Akka paabaa'ootti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati? Fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira. Tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata saddeet keessatti.
akami heri akafo yau ta ejira akata heri su fo yau hal amma in hayyamu tartiba sanin demu ndandabu mali bi heri ifatti ka ejira din makar lamma fa ango maddi ango da amma malaka tai kai wata tagalke ta ta ejira je ta ejira kana mali bo heri politika buura heri motumma goda ta furman mali adanti politika ko ba fu da te heri ko ba fu da te demu ndande tojo buura heri sa kabu tarkanti politika kana ma barbaci bale heri motumma ki gatte politika ko fa na de ti base dokumenti haran ya da hara wanda dinen tojira ta ku fafi fida heri ko ma fu rayete kumna te yete yero motumma isalu filatame angotu fu dabar site amma le heri bi fa'ati hite je on sobrati fu mata hafe tawte un heri ra abbat umti kada abdar na ci politika jira ne kadu heri jira ne kadu fu sirrimiti buura heera murte politika barbaati ta buura heera ta rakunda e jinni ifatti kenne raachu akami chakra wotam tarti be sanne ifatti kenne jinna gama kenna
general kamal galchu haydure party biyale soromia heddu singalate fanna
nira da simle gala toma
VOA fan oromo nail saatif meta chaqa su jirtani
akda be mirgna ma ti falme legi mirgna ma aga afrika jadatti oromia khaysa nam khum heddu tirajir wan hidani fillembe khani jadan akmaati fijari warra khan seeran gargaaru abukaato nisaani jananetti nami waltidan kunene dikka gudda fijar sajarti nami duwalti guraneeten mandika khaysattidan waani dani fillem beekan yoomane murtiya korra hun gadriifam ajajulle polisi dowwaajidan partile murmitullen nami saani khaysa misensota haagitti gaafatamtoota hedduutti dajiraajidan tigaafatamtoota bulchoota polisi federaalaati fuwajira baalan gaaddaarraalle namargachun dandeenne sahaydaamtoota namdu dubbise oduuta nuwarki
Obdraje marga party congressi federala oromoti ligi dergegotati waggottani namota ilalchu siyasatin manahid aqlindo keset abbasani obbo marga dabalolin dabarsanida yero motumman jijjirama hidamtota siyasaf difamataze zeklindo rabahani hojisani congressi federala oromo kesetti hojjechu egalan osoma sojjechajrani humnota nagenya motumman butumani manahid at argamu jechudan obbo addisu bullalla congressi federala oromot korensa pun amti ligi dargaggota kan ta'an radio sagale amerikatif himaniru engad chamsashan barakuma lama fi kudalam akalakof etiopiyati obudraje margatif manni murti mirgawabi egu fi kan dubatan obwadisun polisin federala ammo gadilakisu dide mallaka wabidaf barbaachi su qarshi kuma afur erga kafallin bodajechun ibsaniru
atilaman drag kabame mana hitas atsaba polis commission kajidan kanatti tidani dajiru ero marsa sabia frif mana mana hemurtiti debiature kalesa momirgoviye kamefi qarshiku mana kuma afukan falati yabawu tijedame kunungodame ergina gairo na behindufu bara mexico demachi gafatayabane bara mexico gafa demamu iyetakti gafanera mitau jedani
ak parti congressi federala romot amalle ogantoni particha godinalefi analiratti hidun ittifufera kanjiran obwadisun motuman olantuma seran kabachi samakajedun mirgamla mili sarbajira kunammo furmata wara barbadechu danibsaniru
gafatamani korekin desa godina fikadu ayana gitama na kamterratti danera sindrali dame batishanif manamurtiya donge sini yakkatagana tabda san kabtejene dotin bikane sini ya shantursani gatiki sani ergi gatiki sani duba yo kana patilama ergi alafrenduba yo kana gatiki sani dani manu atajira apatuma mo abraham nam jedamu tiga fatama kore kindestu godina ti dimbirati da mejira ananala mo tiga fatama ni kore kindestu godina gujiba na dola kate kirma mi da tunam jedamu nanno gati namati mana gajira bakka tati takarmo godaro likenya kore anale kore godina bakka tati kaba mani mai ta ananala mo man ti kulu ni tamajira jero amma kana tambo mana dadi kinama baje hidun dukuba urera dukuba corona kana mulkabate bala kabawanti tes kana fukana tilmama ke sa dalche motuman namo tabakaddati tukure juru kana gatti su kabajne ti mutikanga fannu
shamarre bonto ifrem intala obbo ifrem galatati abbanishi ergaman hida senani je sadde sila kofshaniru ama jefur barkuma lama fi kudalama akala kofsa topiat manni murti federala daddachi arada mirgawabi isanif ege mallaka mirgawabi tin kabachi famu qarshi kuma shan erga kafalanin boda isan dabalate namon kanin bron afur qarshi kuma shan shan erga kafalanin boda polisin federala gadilakki sudide jechudan dubatti
agani dalate of bare kanse manumadak Mana kat bibir ni gua dengi kan ini ada magalah rayura. Kumana mafi alama kurang tu gua lagi tu. Isteri ada fight sama aku. Gafah kurang terbaju alama farai dah me. Gafah jelasan fight gafah gua ya freeman ni mesti ni. Ni arada jero biasa sini. Mergobi kur beri kuma seni nunjara ni. Sandem ni tu banki tukar file. Sambo dah isai. Mergobi sani respond dintane. Nampi sani ke? Wahai tu bi sani dangeru. Merga kah file tu sini.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaa garaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa dhaddacha araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadhaa akka gadi lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jedhamuu fi galmee firaa ol indaalammoo. Abukaatota nama sadii anaa fi waa'een lankoo obbo Tolomaariyaa Magarsaa fi bukka kudha saalanii waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'o jalatti namoota jaha kaaniin himatamanii tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. Inni sadaffaan obbo Galaanaa Waggaarii jedhama. Inni arfaffaan Fiixaa Caalaa jedhama. Shanaffaan Efreem Galataa jedhama. Isheen jahaffaan Adde Taaddaluu Yoonaas jedhamti. Galmee obbo Ijoo Fiixeefaa jalatti immoo Damee Baacaa fi Ijoo Fiixee jedhamu. Isaan ittiin himatamani labsii farra shiroor keessummaa 652 kan ture. Ka manni maree bakka boota uummataa federaalaa Itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa haqe. Ture haa ta'u malee laftiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shoroor keessummaadha jajjabeessuu shoroor keessummaatti qophaa'uu shoroor keessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shoroor kaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate. Gochi shoroor keessummaa raawwattan osoon ta'in shoroor keessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan akka mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun maamiltoonni isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkattiin shakkamaniin himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otuutti murtaa'in yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otuu hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota siviilii fi siyaasaa akka siviil inda politikaal raayits akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuu irra ture. Yookiin dhimmi isaanii ilaalamuu qaba yookiin ba'uu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa tiriizin jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiise yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufatti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Elbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota ABO yookaan immoo isa ilaalcha jechuudha dargaggoota shan akka hidhaanidha kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti. Akkasumas Gujiitti, Shawaa Kaabaatti, Shawaa Lixaatti, naannoo aanaa Bunaa Gindabaratti, naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha. Namoota hidhaa jiru jechuudha. Wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Gara sanjirta netti namii vaayireesii koronna addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirhan irraa danda'anu feeguu jira. Waan ogeeyyotii fayyaa jedhaniin caqasuu jira. Ijoolleen kaayimaa soosaaf gambeellaa keessa walta dhuudhufani. Biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan. Nakkoro malkaan nu arge.
Barsiisaa Raggaa Shifarraa jiraata naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'ate gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaaf naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalii dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtoowwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miinimiidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiranitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan matee argannus amma yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyoobii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan ga'u gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaranii karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasi immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaatti meeqa baay'ee namatti tola. Egaa barnootas kennaatu jira karaa waldaa keenyaatti. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fi nyaata.
Dargaggoon biraa Naasirxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'uu himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tola ooltummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana. Haala kanaan poolisiin jennee tola ooltummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra dhukkuba kanaan ilaalchise. Namoota hojii garaagaraaf naannoo sanarratti darbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taajjabneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi manaa manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasaan ni mul'ata.
Adama qabachiifama. Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu arganii namoota sadii irratti argamedhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheeti nutti siyaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaatin iyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammamma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti baay'ee gadi bu'aadha. Tokkii kee of eeddee namni biraa ni of hin eegne si ga'uu danda'u dhisuu danda'a. Kanaan amma danda'an waan guddaa gochaa jirra. Ani jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Karaa imalaallee waan kaffannu hin qabnu harka duwwaa akkasittiin ta'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina dinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmee ilaallatu. Kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gahaa keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. kanan wantun sane hoji kana hojjenne dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaadatama wodhi.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenyarraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koronaadha yoo nu qabeessa sanirraa nu qaba jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan o'uuf bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufna jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Musliimis homatti jira hiikuufillee fagoon jiru. Tolammaan tana jira madaanaa kan keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akkan lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduri illee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman Tsahaayi Daamtoo Tirki.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaana Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sanaa wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa ol aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii bahu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqanii qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera kaa'ame namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaallee parsantii 2 walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaruu akkasumas sadaqaan haalli adda addaatti godhamaa ture. Namoota haala adda addaatiin faxarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama faxarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jedhan Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaasee namoota naannoo Somaaliyaa dhaabuu ka'anii laddataa fa'aa qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafuu haala kanaan raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaatal fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin amma wanni amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhi'an jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Sadaqaan inuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jiru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasi fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaan Ahmadiin. ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ዲዮይ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ጀቀሱ ጅርተኒ ኮፒና ማንተን ጀቀሱ ጅርተን ቱንታ ጉያ በቆና ለማኒት ነገ ከይስኑ ብላ ታቦሪቲ ወልትደቻን ሶራ ለፈይተኝ